Minkälainen työpaikka on oikeudenmukainen työpaikka? Ja minkälainen pomo on hyvä pomo? Entäpä alainen? Työorganisaatiot muodostuvat erilaisista ryhmistä, mutta mitä organisaatio tarvitsee toimijakseen tehokkaasti ja vieläpä niin, että kaikilla yksilöillä olisi hyvä olla? Tässä kuulemme hieman helsinkiläisen päiväkodin lähihoitaja lastenhoitajan mielipiteitä siitä, mikä saa kiinnittymään samaan työhön peräti 5 vuoden pätkätyöläisyydenkin jälkeen. Miltä se tuntuu olla pätkätyöläinen? Pätkätyöläisiä on aika monta tällä hetkellä Suomessa.
No, pätkätyöläisen roolihan ei kellekään ole mitenkään suotava eikä mitenkään hirveän mukava. Se on aika raskasta, koska elämä on rajoittunut määrättyihin sykleihin ja kaikki elämä täytyy laskea aina sen varaan, että jos nyt kuitenkin käy niin, että se työsuhde ei sitten enää jatkukaan. Tänä päivänä on niin paljon liikkuvuutta ja muutoksia tällä sektorilla varsinkin, että kaikki on mahdollista niin kauan kunnes aina uusi työsuhde tai työsopimus on tehty ja nimet on paperissa ja muuta. Et siihen asti sitä ollaan sitten vähän aina niin kuin tuli hännän alla, että joo, ei oikein tiedä, että uskaltaako luottaa siihen tulevaisuuteen ihan täysin.
Minkälainen rooli sinulla on mielestäsi työorganisaatiossa tässä paikassa?
Mulla on oikeastaan aika hyvä rooli. Mä olen erittäin kiitollinen ja iloinen siitä, että olen saanut olla tässä samaisessa päiväkodissa työssä useamman rupeaman ja olen hirveän tyytyväinen tähän työyhteisöön ja meillä on täällä erittäin mukava työhenki. Sanoisin, että erittäin hyvä työsuhde esimiehen kanssa. Tiedän ihan tarkalleen, että hän varmasti tekee paljon töitä sen eteen, että meidän viihtyvyys täällä olisi myös hyvä ja hän tekee myös paljon sen eteen töitä, että tällaiset pätkätyöläisyydet saataisiin rajoittumaan ja päättymään.
Minkälainen on mielestäsi hyvä johtaja ja entäpä sitten hyvä alainen?
No, johtaja on hyvä mun mielestä silloin, jos hän todellakin niin kuin paneutuu näihin työntekijöiden asioihin. Ja toki hänellä täytyy olla määrätyn asteinen auktoriteetti. Muuten ei näinkään suuressa yhteisössä niin mikään pelaa, jos ei johtajalla ole sitä auktoriteettia. Sanoisin, että hyvä työntekijä on tunnollinen työntekijä.
Miten tärkeää on oikeudenmukaisuus työyhteisössä?
Äärettömän tärkeää. Se, että kohdellaan työntekijöitä tasavertaisesti. Oli sitten työntekijä, vakituinen työntekijä, määräaikainen työntekijä, sijaistyöntekijä. Kaikki me teemme tätä työtä.
Kokemus oikeudenmukaisuudesta on siis olennainen asia työntekijälle. Mutta miten oikeudenmukaisuuden toteutumista voi mitata? Mistä on hyvät työorganisaatiot tehty, sosiaalipsykologi Jukka Lipponen?
Monien tutkimusten mukaan, joissa on tutkittu sitä, että mikä saa ihmiset samaistumaan omaan organisaationsa tai työryhmäänsä, on tullut esiin muun muassa sellaisia tekijöitä kuin kyseisen organisaation tai ryhmän arvostus, kuinka ulkopuoliset arvostavat sitä. Sen lisäksi on havaittu, että pieniin ryhmiin, pieniin organisaatioihin samaistutaan mahdollisesti hieman voimakkaammin kuin isompiin. Lisäksi ystävyyssuhteet, karkeasti sanoen työtovereiden, hyvien työkavereiden määrä lisää samaistumista, eli sitä, miten voimakkaasti yksilö kokee olevansa ryhmän, organisaation jäsen.
Jos ajatellaan vaikkapa työyhteisöä, jossa on kiire, niin kuin nykyään monessa työpaikassa saattaa olla, ja liian vähän ehkäpä henkilökuntaa, jos ajatellaan vaikka hoitohenkilökuntaa tai päiväkotien henkilöstöä, niin mitä muita asioita siinä voisi olla sen jaksamisen edellytyksenä kuin tuo hyvät työkaverit?
Kyllä se into varmaan tulee aika pitkälti sieltä mielenkiintoisista työtehtävistä ja organisaation johdon työtovereiden heiltä saadusta kohtelusta, sen kohtelun koetusta oikeudenmukaisuudesta.
Oikeudenmukaisuus on asia, jota on ehkä vaikea mitata, mutta sitä kuitenkin voidaan mitata sosiaalipsykologisin tutkimuksiinkin, eli millaisia asioita työorganisaation oikeudenmukaisuuskäsitteeseen oikeastaan liittyy?
Yleensä sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa tehdään ero menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuden välille. Ja menettelytapojen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että organisaatiossa tapahtuva päätöksenteko noudattaa tiettyjä kriteereitä sen suhteen, että ihmiset tutkitusti pitävät oikeudenmukaisena sellaisia päätöksentekoprosesseja, joissa käytetään tarkkaa oikeaa tietoa ja että päätöksentekijän ajatellaan toimivan puolueettomasti, että hänellä ei ole oma lehmä ojassa ja että kaikkien, joita päätökset koskee, tulisi voida vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Tällaisia tekijöitä pitää sisällään tämä menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan yleensä sitä, että esimerkiksi esimies kohtelee alaisiaan arvostavasti ja ystävällisesti ja kunnioittaa työntekijän oikeuksia. Ja kolmantena oikeudenmukaisuuden muotona yleensä erotetaan jakava oikeudenmukaisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että palkkiot ja rangaistukset jaetaan oikeudenmukaisessa suhteessa työntekijän työpanokseen.
Minkälainen vastuu on johtajalla, ryhmän johtajalla?
Alan tutkimuksessa on korostettu voimakkaasti nimenomaan johtajan, ryhmän, auktoriteetin kohtelua sen vuoksi, että esimies työryhmän vetäjä yleensä edustaa jäsenten silmissä koko ryhmää ja näin ollen myös tältä ryhmän johtajalta saatu oikeudenmukainen kohtelu kertoo myös siitä, kuinka yksittäinen jäsen kokee, että koko ryhmä kokonaisuutena arvostaa häntä.
Kun puhutaan hyvästä johtajuudesta, niin onko vaatimuksena se, että johtaja on ikään kuin yksi meistä muista?
Viime aikoina niin sanotun sosiaalisen identiteetin teorian piirissä tehty johtajuustutkimus korostaa tosiaan sitä, että johtajuus ei ole niinkään yksittäisen johtajan tietty persoonallisuuden piirre tai ominaisuus, vaan pikemminkin johtajuudessa on kyse siitä, että ryhmä tavallaan luovuttaa johtajuuden jollekin ryhmän jäsenelle. Ja yleensä tämä jäsen on sellainen, joka edustaa tietyssä tilanteessa ja tietyssä ympäristössä tämän kyseisen ryhmän ominaispiirteitä mahdollisimman hyvin. Eli johtajuutta on ryhmän jäsenellä, joka on oman ryhmänsä prototyyppinen, tyypillinen jäsen.
Entä millainen hyvän alaisen kuuluisi olla, tai puhutaanko mieluummin seuraajasta? Onko seuraaja tämä nykytermi?
Tavallaan voidaan puhua seuraajista kuin johdettavana olemisesta. Ainakin monissa asiantuntijaorganisaatioissa voidaan ajatella, että ryhmätyö rakentuu sille, että ryhmän jäsenet seuraavat johtajaansa pikemminkin kuin että johtajalla on heihin jotain suoraa määräysvaltaa. Varmaankin tehokkaammin ryhmä toimii silloin, kun jäsenet niin sanotusti vapaaehtoisesti tekevät ryhmää hyödyttäviä asioita ilman, että heitä siihen erikseen painostetaan tai ohataan sanktioilla.
Miten tärkeää on arvostus ja ylpeys omaa ryhmää kohtaan ja omasta ryhmästä, jos ajatellaan seuraajia tai alaisia?
Sen on havaittu olevan hyvin, hyvin tärkeää. Eli jos arvostuksella tarkoitetaan sitä, että ryhmän jäsen kokee olevansa arvostettu, varteen otettava ryhmänsä jäsen, ja ylpeydellä tarkoitetaan sitä, että hän kokee myös ulospäin ryhmästä olevansa ylpeä tästä omasta ryhmästään, niin nämä kaksi tekijää, arvostus ja ylpeys, molemmat lisäävät yksilön samaistumista tähän ryhmään, jonka puolestaan on havaittu tutkimuksissa lisäävän monenlaista organisaatioiden toiminnan kannalta tärkeää tekemistä, kuten muiden ryhmän jäsenten vapaaehtoista auttamista – kehittämisaloitteiden tekemistä organisaation toiminnan parantamiseksi ja niin edelleen. Eli samaistuminen, joka voidaan ajatella seuraukseksi tästä oikeudenmukaiseksi koetusta kohtelusta, lisää monia sellaisia hyödyllisiä käyttäytymismuotoja, jotka ovat nykyorganisaatioille hyvin tärkeitä.
Entä sitten, jos puhutaan siitä, että hoitohenkilökunta on lujilla ja esimerkiksi vankilat ovat täysiä, sielläkin henkilökunta on lujilla ja tosiaan päiväkodeissa työntekijät ovat lujilla ja niin myös johtajat, kun on tehty säästöjä, niin riittääkö silloin tuo mielenkiintoinen työ ja ehkä oikeudenmukaisuuden toteutuminen vai onko kyse myös siitä, että hyvä kun on edes itsellä työpaikka ja saa rahaa?
Kyllä tietysti perustoimeentulo täytyy palkkana työstä saada, mutta näin, jos haetaan lisää motivoivia tekijöitä, millä saataisiin ihmisiä motivoitua, niin yleisesti ottaen ajattelisin, että se on sillä lailla, että palkan merkitys ei ole läheskään niin iso kuin usein kuvitellaan. Ja joitain tutkimuksiakin on olemassa siitä, että absoluuttinen palkka sinänsä, sen määrä ei lisää työtyytyväisyyttä tai motivaatiota. Sitten kun on tutkittu sitä, miten ihmiset vertailevat omaa palkkaansa muihin, niin sillä taas on enemmän merkitystä, etenkin silloin, jos verrataan omaa itseä johonkin sellaiseen henkilöön, joka tekee samanlaista ja samanarvoista ja yhtä vaativaa työtä. Ja tämä vertailu osoittautuu palkkojen välillä itsen kannalta epäedulliseksi. Sillä voi olla motivaatiota laskeva vaikutus, mutta sinänsä sillä, että palkka hieman nousee yksittäisellä työntekijällä, niin en usko, että sen motivoiva vaikutus on todennäköisesti huomattavasti pienempi kuin tämmöisen esimiesalaissuhteiden tai työtovereiden merkityksen työmotivaation kannalta.
Kun ajatellaan tulosjohtamista, mihin myös yliopistollakin ollaan menty ja uusi palkkausjärjestelmä on tulossa yliopistolaitoksen piiriin, eli se tarkoittaa sitä, että työntekijöiden palkat arvioidaan uudestaan. Esimiehillä on suuri vastuu. Minkälainen muutos tällainen voisi olla organisaatiossa, jos ajatellaan näin isoa organisaatiota kuin yliopistolaitos, Jukka Lipponen?
Sillähän voi olla isoja ja laajakantoisia vaikutuksia, joista osa voi olla myönteisiä ja osa kielteisiä. Ensinnäkin jos ajattelee lähtökohtaa siitä, että mistä järjestelmästä siirrytään tähän uuteen, eli tämä vanha järjestelmähän on ikälisiin pohjautuva järjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että ikälisät tulevat automaattisesti, kun tietty määrä vuosia tulee täyteen, riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti työntekijä on työnsä tehnyt. Lähinnä riittää se, että on onnistunut työpaikkansa säilyttämään. Toisin sanoen tämä vanha järjestelmä, sitä ei voi pitää erityisemmin motivoivana sitäkään. Ja niillä ihmisillä, jotka ovat näitä uusia järjestelmiä kehitelleet, on siinä ollut hyvä tarkoitus ja tarkoituksena on ollut tehdä järjestelmästä entistä joustavampi ja kannustavampi. Ongelma lähinnä lienee siinä, että miten tämä järjestelmä on otettu käyttöön ja siinä, missä määrin tällaisen järjestelmän käyttöönotto, jatkuvat arviointikierrokset ja mahdollisesti niistä sitten vielä tehtävät huomautukset, valitukset ja se, että mitenkä sitten tämmöisen uuden järjestelmän kautta ihmiset rupeavat vertailemaan ehkä palkkojaan enemmän, mihin suoritusvaativuusluokkaan heidät on sijoitettu ja mihin joku toinen. Eli täällä voi olla myös monia tämän kannustavuuden tavallaan vastapainona voi olla monia kielteisiä vaikutuksia monienkin yliopistolaitosten ilmapiiriin.
Miten hyvä tai huono asia voi organisaation sisällä olla kilpailu työntekijöiden kesken, kilpailuhenkisyys? Onko sitä sinun mielestäsi tullut lisää?
En tiedä, onko sitä tullut yhtään lisää nykyisin vai onko sitä aina ollut saman verran. Sinänsä voidaan kyllä ihan klassisista sosiaalipsykologisista tutkimuksista niihin nojautuen voidaan ajatella, että kilpailu etenkin silloin, kun se saa epäterveitä muotoja, ja joka voi olla tiedon pitämistä itsellään, se, että ei anneta omaa tietotaitoa muiden käyttöön, jos ajatellaan, että muut pääsevät siitä hyötymään. Tämän tyyppisiä vaarojahan aina sisältyy siihen, jos pienryhmätutkimuksessa, kun pistetään ryhmän jäsenet kilpailemaan keskenään, esimerkiksi sillä tavoin, että vain voittaja voi saada tietyn palkinnon, niin se monella tavoin niin kuin heikentää ryhmän kokonaistehokkuutta. Ja sitten tietysti on johdon tehtävänä arvioida se, että missä määrin se kilpailun motivoiva vaikutus on suhteessa siihen kilpailusta aiheutuviin haittoihin. Ja usein nämä kilpailun lisäämiseen tähtäävät puheenvuorot, kaikkinaiseen kilpailun lisäämiseen tähtäävät puheenvuorot hyvin usein jättävät tämän kilpailun negatiivisen puolen mainitsematta. En tiedä, jättävätkö tahallaan mainitsevat vai eivätkö, vaan ole tietoisia näistä vaaroista, mitä sisältyy siihen. Tämähän on tullut usein esiin siinä, kun viime aikoina on siirrytty tiimiorganisaatioihin ja sitten palkitsemisjärjestelmiä on lähdetty muokkaamaan uusiksi tämän uuden työskentelytavan pohjalta, kun pitää siirtyä yksilöpalkitsemisesta ryhmäpalkitsemiseen. Ja tästä on tehty teknisessä korkeakoulussakin viime aikoina tutkimuksia tältä alalta.
Vaatiiko tällainen tiimityöskentely työntekijältä enemmän kuin ennen jotain taitoja, mitä aiemmin ei ole tarvinnut käyttää, niin nyt ne pitääkin olla?
Kyllä, ilman muuta. Toisaalta voidaan kyllä ajatella, että on monia tapauksia ja monia töitä ja työtehtäviä, joita ei välttämättä olekaan järkevää tehdä tiimeissä. Ja nyt kun tämä pahin tiimihuuma on mennyt ehkä jo hieman ohi, niin on osattu ottaa joissain organisaatioissa hieman takapakkia. Että 5-10 vuotta sitten oli hieman semmoinen vaihe, että myös sellaisissa organisaatioissa, joissa tiimityöskentely ei välttämättä sopinut siihen tehtävään työhön, niin pyrittiin innostuksen huumassa muodostamaan tiimiorganisaatioita.
Konsultti ja valmennuskonkari, nimenomaan yrityksissä työtä tehnyt Kari Kasanen, on sanonut, että muutos ja arvot, siinä ovat kaksi sanaa, joita suomalaisten yritysten työntekijät eniten kavahtavat. Eli monet yritykset innostuvat asioista ja arvoista myös ehkä, jotka sitten hylätään ja tehdään uusia suunnitelmia ja uusia arvoja. Ja puhutaan esimerkiksi vastuuntunnosta tai edelläkävijyydestä tai asiakaslähtöisyydestä. Ja tämän Kari Kasasen mukaan kaikki on samaa lattea puuroa ilman sisältöä, luettelo näistä arvoista. Eli yrityksessä tehdään monenlaisia arvosuunnitelmia.
Monissa yrityksissä ja myös julkisen sektorin organisaatioissa on pyritty siihen, että organisaatiolle määritellään jonkinlaiset arvot, päämäärät. Ja näitähän on tehty myös ihan näin tuolla Espoossa päiväkodin seinälläkin, Espoon kaupungin arvot. Ja nämä arvoprosessit, arvon muodostamisprosessit näissä organisaatioissa voivat monesti erota toisistaan hyvin voimakkaasti sen suhteen, että kuinka paljon työntekijät itse ovat olleet mukana valitsemassa tai määrittelemässä tai edes vaikuttamassa siihen, mitkä arvot tavallaan nostetaan koko organisaation arvoiksi. Ja todennäköisesti silloin, jos tämä arvojen valitsemis- tai muodostamisprosessi on ollut sellainen, että työntekijät ovat voineet siihen jollain lailla itse vaikuttaa, niin silloin he myös kokevat nämä arvot omikseen. Ja vastaavasti sellaisissa tilanteissa ja tapauksissa, jossa yrityksen arvot ovat lähinnä muodostuneet johdon saunaillan sivutuotteena aamuyön pikkutunneilla, niin eivät varmaankaan yrityksen työntekijätkään koe niitä omakseen, ja silloin ne muodostuvat ehkä juuri sellaiseksi latteaksi sanahelinäksi ja puuroksi, jolle ei ole sitä välttämättä sitä sisältöä, kun sitä sisältöä ei ole mietitty alun perin yhdessä työntekijöiden kanssa.
Entäpä sitten muutos tai jonkinlainen jatkuvan muutoksen vaatimus tai malli? Mitä se merkitsee organisaatiolle?
organisaatiot elävät, myös julkisen sektorin organisaatiot monien muutospaineiden alla. Ja muutoshan on periaatteessa ihan kannatettava asia, ja kysehän on monesti siitä, että mikä on sen muutoksen suunta ja minkälaiseen suuntaan tämä muutos on viemässä. Ja muutos sinänsä, harvoin ihmiset vastustavat muutosta sinänsä, etenkin jos se tarkoittaa itselle jotakin mahdollisuuksia toisenlaiseen. Kyllähän ihmiset menevät lomallekin saadakseen muutosta. Mutta monesti muutosta organisaatiossa vastustetaan ihan senkin takia, että se saatetaan kokea uhaksi vanhalle muodostuneelle ammatti- tai organisaatioidentiteetille. Ja silloin olisi tärkeää, että työntekijät voivat jollain lailla luottaa siihen jatkuvuuteen samalla, kun tulee muutoksia, niin että on se jonkinlainen jatkuvuus sille omalle työidentiteetille kaikkien uudistusten myllerryksessä. Tämä on yksi seikka, mikä on tullut esiin esimerkiksi joissain ulkomaisissa tutkimuksissa, kun on tutkittu organisaatioiden fuusioita, ja näiden hollantilaisten tutkijoiden mukaan on muun muassa hyvin tärkeää se, että kun kaksi organisaatiota yhdistyy, niin työntekijöille se yhdistäminen pyrittäisiin hoitamaan tavalla, että tämä vanha organisaatioidentiteetti, joka oli ennen tätä fuusiota, pystyisi jollain lailla säilymään jonkin aikaa siellä uudessa, jotta ennen kuin tämä uusi muodostettu organisaatio rupeaa tarjoamaan jäsenilleen tavallaan tätä vanhaa korvaavaa sisältöä identiteetille. Eli toisin sanoen käytännön toimenpiteiden tasolle tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi fuusiotilanteessa ei pitäisi rysäyttää kerralla kaikkea toimintaa yhden uuden organisaation alle sillä tavalla, että ei tarjottaisi samanaikaisesti edelleen jonkinlaista elintilaa sille vanhalle identiteetille.
Mutta minkälainen olisi ihanne työorganisaatio 5 vuotta pätkätöitä tehneen lähihoitaja lastenhoitajan mielestä? Tässä vielä kommentti asiaan helsinkiläisestä päiväkodista.
Tässä päiväkodissa työskenteleminen niin tuntuu ainakin siltä, että olisi niin kuin ihanteellista jatkaa tässä työorganisaatiossa, ja tiedän paljon yhteisöjä, joissa olisi korjattavaa.
Mitä ne korjattavat asiat voisivat olla?
Mä luulen, että joo, että aika paljon vaikuttaisi just tämä, että saataisiin henkilökunta pysyväisemmäksi. Ja ne on hyvin pitkälti vaikuttaa tällaisiin henkilökemia-asioihin, tällaiset pätkätyöt. Tokihan se rassaa työntekijää hirveästi, jos työ on vaan väliaikainen. Ja silloin ei tule sellaista pysyvyyttä ja kiinnekohtaa siihen elämään, siihen työskentelyyn siinä paikassakaan. Useasti asenne on sitten jo sellainen sinne tullessa, että olen vain täällä käymässä.
Olet tehnyt pitkän pätkätyöläisuran 5 vuotta. Mikä on se voima, joka saa sinut jatkamaan näissä töissä?
Kyllä se voimavara tulee siitä itse työstä ja siitä kohderyhmästä. Se vilpitön palaute, joka sieltä tulee, niin risut ja ruusut päivittäin aidosti, niin se auttaa jaksamaan. Ja se, että sä näet oman työs tuloksen pitkällä aikajaksolla, se antaa sitä voimaa.